Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-15 ng Marso taong 2022. Ika-apat na round ng pag-uusap sa pagitan ng Russia at Ukraine, isasagawa. Prime Minister Scott Morrison nagbabala na magiging mahirap ang susunod na 10 taon para sa Australia. At sa Pilipinas, kilalanin ang mga nangunang presidential at vice presidential candidates ayon sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, idadaos ang ika-apat na pag-uusap sa pagitan ng Russia at Ukraine. Hiling ng Ukraine ang kaagarang ceasefire at pag-alis ng mga militar ng Russia. Kabilang sa mga tatalakayin sa pag-uusap ang tungkol sa supply ng pagkain, tubig, medisina at iba pang pangangailangan sa mga syudad at lugar na napinsala. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, bagamat nauubusan na ng lakas ang Russia, hindi dapat magpakakampante.
It's the 19th day of our resistance. Ukrainian armed forces are standing strong with courage and creativity. We're inflicting such losses to the enemy that he doesn't know where to find reserves, where to find help, the help for themselves, for the occupier. It's pathetic, but we have no right to relax. Russia has been preparing for this war for decades. They have accumulated significant military resources for evil, for the conquest of neighbors and for the destruction of the Ukraine and the Europe that we know and value.
Sa ibang ulat naman, tanggap ni Prime Minister Scott Morrison ang mga sentimento ng mga botante laban sa kanyang pamahalaan. Bago pa man ang napipintong federal na eleksyon, nangunguna umanong issue para sa mga botante ang ekonomiya niya. Sa isang pahayag sa Sky News, sinabi ng Prime Minister na ang susunod na 3 hanggang 10 taon ay magiging mahirap habang dahan-dahan pang bumabangon ang Australia mula sa pandemya.
What we're going to face over the next 10 years, I'd like to tell you all of these other challenges will go away. They won't. It's going to be a tough next 10 years. It's going to be a tough next 3 years. And you need a government that knows how to keep our economy in good, strong shape.
Sa Pilipinas naman, lumabas sa bagong pre-election survey ng Pulse Asia na 60% ng mga botante ang pabor kay Bongbong Marcos na maging pangulo ng bansa, habang 15% naman ang buboto kay Leni Robredo. Nasa pangatlong pwesto si Isko Moreno Dumagoso na may 10%, Manny Pacquiao na may 8% at Ping Lacson na may 2%. Samantala, nanguna naman sa vice presidential race si Davao City Mayor Sara Duterte na nakakuha ng 53%. Sinunod siya ni Senate President Tito Soto na may 24%. Nasa pangatlong pwesto si Kiko Pangilinan na may 15%. Ginamit sa nasabing survey ang mahigit 2,000 Pinoy na nasa wastong edad. Nilinaw ng Pulse Asia na ang resulta ay survey lamang at maaaring hindi ito ang magiging resulta sa eleksyon ngayong Mayo. Para naman sa mga karagdagang balita, na nawagan ngayon ang mga leader ng climate change group sa pamahalaan na aksyonan ang climate change upang mapigilan ang mga sakuna sa panghinaharap. Sinabi ng mga miyembro ng grupo na Oktubre pa lamang ay nagbigay na ng babala ang Bureau of Meteorology upang makapaghanda ang mga estado laban sa baha. Samantala, umabot naman sa mahigit 7,000 mga militar ang tumutulong ngayon sa malakiang clean-up effort ng mga lugar na nasalanta ng baha. Sinabi naman ng Prime Minister na makikipag-ugnay ang BOM sa gabinete tungkol sa kondisyon ng panahon para sa kabuuan ng taon. Sa ibang ulat, naglunsad ang Australia at Netherlands ng isang bagong aksyon laban sa Russian Federation kasunod ng pagbagsak ng MH17 Malaysia Airlines flight noong 2014. Ang kaganapan ay kumitil sa buhay ng aabot sa 300 katao, kabilang ang 38 Australiano, matapos pinasabog ang eroplano sa Eastern Ukraine noong Hulyo 2014. Idadaan ang kaso sa International Civil Aviation Organization at umaasa sila na makakasuhan ng Russia sa pagpapasabog nito. Lubos naman na umaasa si Attorney General Michaela Cash na mabibigyan ng hustisya ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay.
We therefore call upon the International Civil Aviation Organisation as the sole body that has jurisdiction to deal with this matter to fulfil its mandate and hold Russia to account for its egregious actions in downing flight MH17 and the tragic loss of life that has entailed.
Sa ibang balita, maaaring mawala ng kaalyado si Prime Minister Scott Morrison sa South Australia matapos hinula ang matatalo ang South Australian Liberal Government sa paparating na state election. Kung matalo si Premier Stephen Marshall, matitira sa gabinete ang dalawang state at territory leader ng New South Wales at Tasmania, habang nasa anim naman ang sa Labor. Habang inaasahan ang mga pagbabago sa federal seat ng South Australia, nakatutok naman sila sa electorate ng Booth B kung saan planong magretiro ng incumbent Liberal MP na si Nicole Flint. Balik tayo sa Ukraine, pumanaw na ang isang buntis na babae na nag-viral sa internet matapos mabombahan ng ospital kung nasaan siya. Isinugod sa ibang ospital ang babae kung saan sana siya manganganak ngunit hindi na ito naisalba. Nagkaroon ng mga airstrikes sa Mariupol nang isinilang niya ang sanggol na si Veronica isang araw bago ang atake.
It happened on March 9 in Hospital No. 3 in Mariupol. We were lying in wards when glass, frames, windows and walls flew apart. We don't know how it happened. We were in our wards and some had time to cover themselves, some didn't.
Sa ibang balita, dumagsa ang libo-libong tao sa Melbourne Moomba Festival upang ipagdiwang ang iba't ibang kultura na mayroon ang Australia. Bida sa kaganapan ng isang Ukrainian dance troupe na nagsuot ng itim na black band upang bigyang karangalan ng mga kapamilyang namatay sa kaguluhang Russia at Ukraine. Sinabi ng Lehenda Ukrainian Dance Company Artistic Director Melanie Morawski-Deshnik na umapaw ang suporta ng mga taga-Melbourne para sa kanila at ang Moomba Festival ay isa ding paraan upang maibahagi ang kanilang kultura.
We're all here because we love Ukrainian culture, Ukraine. We have many dancers here that aren't Ukrainian who feel as much of our community as the rest of us do who have Ukrainian heritage. So obviously this time it's just horrific and devastating, and it's just unimaginable really. So coming together and being able to express our culture and who we are is so important right now, so that everybody don't just think of Ukraine as a war, but they know more about our people and our soul.
Sa balitang sports naman, nagtapos nitong linggo ang 13th Winter Paralympics na may dalang mensahe ng pagmamahal. Dala ni Ben Tudhope, ang nag-iisang medalist ng Australia sa Beijing, ang bandila ng bansa sa closing ceremony. Panawagan ng International Paralympic Committee President Andrew Parsons ang kapayapaan para sa buong mundo. Samantala, sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 52.27 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 38.10 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.73 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth, bahagyang maulap 27. Sa Adelaide, maalinsangan 32. Sa Melbourne, posibleng umulan 27. Ganun din sa Hobart, 22. Canberra, maulap 23. Habang sa Wollongong, Sydney at Newcastle, aasahan ang mga ulan 25. Sa Brisbane naman, bahagyang maulap 28. Cairns, maulan din 30 degrees. Sa Darwin, aasahan din ang mga ulan 34 degrees, habang sa Maynila naman bahagyang maulap 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa mga oras na ito, ako niyong lingkod, Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.